Salma nezerden bizleri, ey sakini meyhane sen, doldur şarabı nabide, ver bir dolu peymane sen, yık gönlümü viran ele, topla güle yeksan ele. Kimseye etmem yine sen sahibi kaşana sen keçli gelim efhal ile saldın beni dilden bile keçli gelim efhal ile seçtin o çölden bu çöle, ettin beni divane sen. Seçtin o çölden bu çöle, ettin beni divane sen. Var her ne sen derma seva, düşmüş gözümden vermela. Her kimseden ey aşina, ettin beni bir cana sen. Gör ne dile efkar olmuşa, derde girip dar olmuşa. Hicrinde bimar olmuşa, son koymadın hicrana sen. Keçli günüm efhal ile saldın beni dilden bile. Keçli günüm efhal ile saldın beni dilden bile. Seçtin o çölden o çöle, ettin beni divane sen. Seçtin o çölden bu çöle, ettin beni divane sen.
Bugünkü verilişimizin tamamında bir hikayemiz de vardır. Birlikte dinleyerek.
hikayeler. Exupéry adlı yazıcı, İkinci Dünyalık Muharebe başlamadan İspanya'da Franco'nun diktatorasıyla dövüşmüştü. O bir dövüşçü pilotuydu. O yazır, dövüşlerin ve muharebelerin acı hatireleri vardır ve ben birinde dustağa ve hapishanaya düştüm. Hapishananın gözetçilerinin necə davranmaları mənə aydınlatdı ki, sabahki gün idam olunacağım. Çox narahat idim. Ceblərimi axtardım, bəlkə gizlin bir yerdə bir siqaret tapam. Tapdım. Amma nə ilə onu yandıracaqdım? Hapishananın gözetçisini gördüm. O, acıqlı bir heykəlin olduğu kimi qupquruydu. Dedim, dostu, siqaretimi alıştırırsanmı? Ve sözüm bir gülüşlə birgə ona çatdı. Bu gülüş onun ürəyinə toxandı. Yox, ürəyində əyləşdi. O da bir gülüşlə yaxınlaşdı. Sigaretimi alıştırıp dedi, evladım var. Bir ah çekip dedim, varım. Ve şekilini cebimden çıkardıp gösterdim. O bir gözetçi yok, bir insan kimiydi. O da oğlunun şekilini çıkardıp mene gösterdi. Bir an mene ağlamağı tuttu. Dedim, korkuram bir de ailemi görmeyem. Evladımın nece boya başa çatmasını görmeyem. Onun da gözleri doldu. Birden hiçbir söz demeden dustağın kapısını açıp, beni arka semtiden şehre giden yola apardı. Şehre çattığıda beni boşladı ve yine de bir söz demeden kayıttı.
Sevimli dinleyiciler, verilişimizi Mehmet Ali Fəxrüddini'den bir şiir ile devamladırıq. Derdim olar sen kimi bir yarımız olsa, neyler mene gem bir bile gem xarımız olsa. Dil şad olaram, dehride aşıklar içinde, sen tek güzelim, yâre vefadarımız olsa. Bir defa gelip yanıma ger halımı sorsan, İsar ederem rahına her varımız olsa. Qoytan eləsin her ne kadar eylese əğyar, ne bakım eğer min bile əğyarımız olsa. Çün ömrülerin yoktu bu dünyada vefası, xoşdur bu fena dəhridə asarımız olsa. Məhharələrin fikri qocaltmaz səni məhzun, gər təbi gəlib yazmağa şarımız olsa. kimin dünyası onun fikir genişleyecektir. Bütün lehzeleriniz güzelliklerle dolu olsun. Sağ olun, Allah'ın amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdıraraq studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini deyib ki, İranın Azərbaycan və Ermənistan istiqamətlərində tranzit yolunda heç bir dəyişiklik olmayacaq. 28 ildən sonra Şuşanın Gövhər Ağa məscidində ilk dəfə cümə namazı qılınıb və Amerikanın seçkilərə nəzarət orqanları saxtakarlığa yol verildiyi barədə heç bir sənədin olmadığını bəyan ediblər. İndi isə təfərrüatıyla. G77-yə üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri İran İslam Respublikasına qarşı embargoların ləğv edilməsi barədə bəyanat yayıblar. G77 üstəgəl Çinin xarici işlər nazirlərinin cümə axşamı günü yaydıqları bəyanatda İrana qarşı tətbiq edilən embargo qanunsuz adlandırılıb. Bəyanatda eyni zamanda birgə hərtərəfli fəaliyyət planı himayə edilib və bu sazişin beynəlxalq məsələlərin həlli istiqamətində uğurlu bir neçə tərəfli saziş olduğu qeyd olunub. 136 üzvü olan G77 üstəgəl Çin BMT-də ən böyük və güclü qrup hesab olunur. Qrupun cümə axşamı günü video konferans formatında sammiti keçirilib. Məlumatı İrna yayıb. İranın Azərbaycan və Ermənistan respublikaları istiqamətində tranzit yolunda heç bir dəyişiklik olmayacaq. İrna bildirir bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Seyid Abbas Ərəkçi. Ötən gün İran-Ermənistan sərhəddinin bağlanması, Ermənistanın hətta İran ərazilərində daxili dəhlizin yaradılması və regional geopolitikanın dəyişdirilməsi barədə yayılan xəbərləri təksib edərkən deyib. Dağlıq Qarabağ barədə ateşkəs sazişində də qeyd olunduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasından Azərbaycan Respublikasına Ermənistan ərazisindən dəhliz başqa sözlə tranzit yolu inşa ediləcək və bu dəhlizə Rusiya nəzarət edəcək. Bu dəhlizin dəqiq istiqaməti hələ ki məlum deyil. Bu yeni ideya deyil, uzun keçmişə malik bir proyektdir. Bu proyekt reallaşsa da İranın Azərbaycan və Ermənistan istiqamətlərində tranzit yolunda heç bir dəyişiklik olmayacaq deyə Seyid Abbas Ərəkçi bildirib. Azərbaycanlılar ilk dəfə 28 ildən sonra Şuşada Gövhər Ağa məscidində cümə namazı qılıblar. Şuşa şəhərini işğaldan azad edən əskərlər aralarında bir nəfəri pişnamaz təyin edərək vəhdət şəklində cümə namazı qılıblar. Mövzu ilə bağlı reportajımızı dinləyək.
Şuşadakı tarixi Gövhər Ağa məscidində ilk cümə azanı oxunub. 28 il sonra Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilmiş Dağlıq Qarabağın simvolu olan Şuşada Gövhər Ağa məscidində cümə namazı qılınıb. Namaz vəhdət şəklində, yəni sünni və şiələrlə birlikdə qılınıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayımlanıb. Qeyd edək ki, Qarabağın mərkəzində yerləşən Şuşa şəhəri 1992-ci il 8 mayda Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdu. 8 noyabr 2020-ci ildə isə Azərbaycan ordusu onu işğaldan azad etdi.
Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirinin bu məsələ ilə bağlı verdiyi şərh yersizdir. APA xəbər verir, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev bildirib. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinə məxsus helikopterlə əlaqədar baş vermiş faciəvi hadisə ilə bağlı noyabrın 9-da Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev arasında telefon danışığı olub. Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirinin bu məsələ ilə bağlı verdiyi şərh yersizdir. Bu kimi hal Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə xələl gətirə bilməz. Hacıyev əlavə edib, həmçinin məsələnin mahiyyətinə varmadan Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin statusu ilə bağlı söylədikləri qəbul edilməzdir. Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri və digər rəsmi şəxsləri ölkənin rəsmi mövqeyinə və Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətə zidd olan özbaşına açıqlamaların verilməsindən çəkinməlidirlər. Rusiya Dağlıq Qarabağ məsələsində Ermənistanı aldatmayıb. İrna bildirir bunu Rusiya. Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova ötən gün keçirilən brifingdə deyib. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli barədə bütün mümkün diplomatik yollardan istifadə etdi və sülh məramlıları Dağlıq Qarabağ zonasına ezam etdi və bununla da regionun taliyinə nə qədər önəm verdiyini nümayiş etdirdi. Moskvanın bu addımı regionun eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının təhlükəsizliyinə zəmanət yaradır. Moskva tərəflərin iştirakı ilə Dağlıq Qarabağda muzdurların iştirakı probleminin də həll ediləcəyinə inanır deyə Mariya Zaxarova bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezident seçkilərində saxtakarlığa yol verildiyini sübut edən heç bir sənəd yoxdur. Avronews bildirir, bu Amerika Birləşmiş Ştatları prezident seçkilərinə nəzarət edən bir neçə məsul qrupun birgə bəyanatında qeyd edilib və bildirilib ki, seçkilərə nüfuz edilməsi barədə heç bir sənəd əldə edilməyib. Qeyd edək ki, Donald Trump seçkilərdə saxtakarlığa yol verildiyi barədə OANN kanalına verdiyi müsahibəsinin bir hissəsini Twitter hesabında paylaşıb. Sözü gedən media orqanı seçkilər prosesində Trumpa məxsus 2 milyon 700 min səsin sayılmadığını iddia edib. Bu arada Donald Trumpın tərəfdarları bugün Vaşinqtonda geniş miqyaslı etiraz aksiyası keçirəcəklər. Hale xəbər portalı bildirir ki, məlumatı Ağ Evin mətbuat katibi Kayleigh McEnany yazıb, eyni zamanda Vaşinqtonun mərkəzindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ali Məhkəməsinə dək planlaşdırılan aksiyada Amerikanı yenidən aliləşdirin şuarı səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 9 dərəcədir. Təbrizdə 7, Müqəddəs Məşəd şəhərində 5, Ərdəbildə 3, Biləsuvarda 11, Astarada isə 14 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 12, Gəncədə 6, Lənkəranda 13, Naxçıvanda isə 8 dərəcədir. Bugün şənbə günü miladi tarixi ilə 2020-ci il noyabr ayının 14-üdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il aban ayının 24-ü və hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Rəbiüləvvəl ayının 28-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:25, axşam azanı isə saat 17:40-da səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radiosunun ilk xəbər bültenini burada yekunlaşdırırıq və sizi 13 noyabr tarixində efirə gedən günün siyasi icmalının təkrarını dinləməyə dəvət edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinləyik Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, bugünkü proqramda Qarabağ razılaşması haqqında söhbət edəcəyik. Bu razılaşmaya hər iki tərəfdən etirazlar var. Yəni, həm Azərbaycanda müxalifət partiyaları etirazlarını bildirirlər, həm də Ermənistanda ümumiyyətlə xalq hamı etiraz edir bu razılaşmaya və əsasında Rus qüvvələrinin Qarabağa gətirilməsi ilə bağlı Azərbaycanda narahatlıq vardı və bir neçə rayonun da taleyi deyəsən ki, elə bəlli deyil. Yəni, Xankəndidir, Xocavəndidir, Xocalıdır, Ağdərədir. Yəni, bunlara kim nəzarət edəcəkdir bundan sonra? Bunların icra başçılarını kim təyin edəcəkdir? Azərbaycan tərəfi deyir ki, biz onlara, yəni Azərbaycanın qanunları orada işləyəcəkdir. Hətta General Məhərrəm Əliyev prezident aparatında hərbi məsələlər üzrə məsul şəxs deyib ki, orada Azərbaycan qanunları işləyəcəkdir və demək olar ki, Qarabağ tam suquta uğradı, artıq muxtar Dağlı Qarabağ vilayəti yoxdur və ora Azərbaycanın bir hissəsi olaraq Azərbaycan qanunları orada işləyəcəkdir. Bu vaxtda biz söhbət eləyək, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə məsələ bağlı, yəni şübhələr var, aydın olmayan məqamlar vardır. İstərdik ki, biz bu mövzu haqqında daha ətraflı söhbət eləyək. Hörmətli eşidənlərimiz, əməkdaşların bir bağlantı qurublar Bakı şəhəri ilə, hörmətli politoloq Tofiq Abbasov cənablar ilə. Tofiq müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, hər vaxtınız.
Çox sağ olun. Tofiq müəllim, zəhmət olmasa bizə bu razılaşma haqqında məlumat verəsiniz. Yəni, buna etirazlar vardı Azərbaycanın özündə də. Deyirlər ki, o 3-4 dənə rayonun Qarabağda taleyi müəyyən olunmayıbdır bu razılaşmaya əsasən. Bu vaxtda bizə açıqlama verəsiniz. Məsələ nəyin kimidir?
Bəli, demək ki, bu razılaşmada bütün prinsipal məqamlar öz əksini tapır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan 30 ildən sonra artıq öz qanunvericiliyini öz torpaqlarında bərpa edir. Və bu ilk növbədə ondan başlayır ki, Ermənistanın qoşunları Azərbaycandan qeyd səhsiz çıxarılmalıdır. Və bilirsiniz ki, 7 rayon ki var idi o.
Bəli.
Keçmiş Dağlı Qarabağ vilayəti ətrafındakı onları ermənilər özləri üçün təhlükəsizlik olağı kimi müəyyən etmişdilər. Onlardan 4-ünü Azərbaycan ordusu özü azad etdi. İndi 3-ü qalır. 3-ü ilə də bağlı, deməli, ayın 15-dən ta 1-nə qədər, dekabrın 1-nə qədər Ermənistan öz qoşunlarını oradan çıxartmalıdır və bu Azərbaycanın şərtidir ki, əgər bu olmasa, onda Azərbaycan silah gücünə bütün torpaqların hamısını təmizləyəcək. Və Ermənistan artıq məğlub olmaq üzrə olduqda Azərbaycanın tələblərini qəbul etdi və burada Rusiyanın da vasitəçiliyi var, bilirsiniz. Və rəsmi sənəd qəbul olunub, o sənəd artıq dövlət başçıları ilə və Ermənistanın nümayəndəsi tərəfindən də imzalanır.
Bəli, bəli.
Əgər Rusiya və Azərbaycan tərəfindən prezidentlər İlham Əliyev və Vladimir Putin imza atıblarsa, Ermənistan tərəfindən baş nazir
bəli.
Nikol yəni, Paşinyan.
Dövlət, dövlət səviyyəsində Ermənistan da imza atmışdır da.
Bəli, bəli, bəli. Bəli. Atıb və təbii ki, İndi biz yəni bir reallığın şahidiyik ki, artıq Ermənistanın baş naziri sosial şəbəkələr vasitəsilə artıq öz sağlığına müraciət edib və bildirib ki, əgər biz bunu etməsəydik, bizim vəziyyətimiz çox acınacaqlı olacaqdır və biz çox itkilərlə üzləşəcəkdik və eləcə də Latviya-Abrcasına məğlub olacaqdır. Bu olmasın deyə biz gördük ki, Azərbaycanın üstünlüyü qeyd kərsizdir, ona görə də biz bu sadişə getməli olduq. Və bu məsələ ilə bağlı əsas sual ondan ibarətdir ki, indi elə Azərbaycanda da bəzi adamlar, sonra xarici ölkələrdən bəzi ekspertlər də bu sualı verirlər ki, hələ Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan qoşunlarının qalıqları var, mövcuddur.
Bəli.
Onların müqəddəratı nə olacaq, necə olacaq və onlar qalacaqlar yoxsa yox. Əlbəttə ki, onlar qalmayacaqlar.
Çünki yəni, 4 rayonda, Xankəndidə, Xocavəndə, Xocalıda, Ağdərədə onlar hal-hazırda qalırlar.
Onlar bəli, bölgələrdir, orada vaxtilə ermənilər yaşayırlar, erməni azlığı Bəli. Onlar bilirsiniz İrandan köçmə ermənilərdir.
Bəli. Əsasən Türkiyədən də gəlmişdilər.
Onlarla bağlı, bəli, Türkiyədən qismən amma daha çox İrandan. Çünki Rus-İran müharibəsinin nəticəsi idi ki, bəli. Onda Peterburq bu qərarı həyata keçirdi.
Mən gəlmədi onlar oraya, mühacirdirlər.
Bəli, bəli, bəli. Onlar qonaqdılar, mühacirdilər. Siz biz buyurursunuz, mühacir idilər və Azərbaycanda onlara qonaq kimi də baxırdılar. Çünki belə deyək də biz onları yüksək qiymətləndirərək ki, bunlar pənah tapıblar bizim torpaqlarımızda, biz bunlara məskunlaşmağa imkan vermişik, hətta payımızın ən yaxşı hissəsini də onlara verərdik. Ancaq 30 il bundan qabaq bunlar nankorcasına qiyam qaldırdılar, separatçılığa meyil göstərdilər və burada rəsmi İrəvanın da rolu var idi, daha böyük rolu var idi.
Bəli.
Və başladılar iddia etməyə ki, güya Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycanlılardan pis vəziyyətdə yaşayırlar, onların payı azdır. Moskvadan, hələ Moskva o dövrdə, hələ mərkəz idi və oradan komissiyalar gəlirlər və onlar müəyyən edib gördülər ki, ən yaxşı pay məhz Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilərə düşür. Ancaq bunlar bəhanə gətirərək istədilər ki, bəli. Azərbaycan tərkibindən çıxsınlar və ərazilərlə birlikdə Ermənistana qatılsınlar.
Bəli, bəli. İndiki vəziyyətdə, Tofiq müəllim, bəli, bəli, o erməni qalıqlar ki, deyirsiniz, indi yaraqlılardır, nə bilim, Ermənistan rəsmi ordu qüvvələrdir orada. Onlar nə vaxt çıxacaqlar o dörd rayonundan?
Onların çıxması artıq müəyyən ediləcək. Çünki bu razılaşma ilk növbədə elədir məsələni gətirdi gündəmə ki, birinci atəşkəs əldə edilsin, sonra lazımsız qurbanlar verilməsin və digər tərəfdən də bölgədə sülh bərqərar olsun. Çünki bu məsələ tək Azərbaycanın marağında deyildi. Bu Rusiyanın da marağında idi, Türkiyənin də marağında idi, İranın da marağındadır, Gürcüstanın da marağındadır. Çünki bunlar bilavasitə bizim ətraf dövlətlərimizdir, qonşularımızdır və heç bir dövlət istəmir ki, onun sərhədlərinin yaxınlığında naaramlıq olsun, problemli vəziyyət olsun, sonra münaqişə ocaqları qaynasın. Ona görə ilk növbədə əldə olundu bu razılıq ki, atəşkəs bərqərar olsun və digər tərəfdən elə məsələlər var ki, onlar indi tədricən öz həllini tapacaqlar.
Aha,
amma Azərbaycanın tələbi burada qeyd-şərtsizdir. Erməni qoşunları ümumilikdə buradan çıxmalıdırlar və o ermənilər ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı cinayətlər törətməyiblər, əlləri qana basmayıb, onlar Azərbaycanda yaşaya biləcəklər. Təbii ki, bizim xüsusi orqanlarımız onların hamısını senzuradan, yəni yoxlamadan keçirəcəklər. Çünki elə cinayətkarlar var ki, onlar artıq hətta Azərbaycanı yox, Ermənistan özünü tərk edib Avropaya, Asiyanın başqa ölkələrinə qaçıblar. Və təkcə Seyran Ohanyan, keçmiş Ermənistanın müdafiə naziri.
Bəli, bəli.
O artıq Almaniyaya qaçıb, öz ailəsi ilə götürüb Almaniyaya. Çünki bilir ki, Azərbaycana qarşı cinayətlər törədilib və onunla, onun işi ilə bağlı Azərbaycan beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcək və Interpolun vasitəsilə onu axtarışa biləcək. Yəni mən ancaq bir. Ona görə bax bu vəziyyətdə ermənilər təbii ki, əgər Azərbaycana qarşı heç bir təhdid görməyəcəklərsə, bir də təfriqiliyə, sonra separatçılığa meyil göstərməyəcəklərsə, əlbəttə ki, onlar sakit dinc yaşaya bilərlər, amma da status məsələsi olmayacaq.
O məsələ bitti.
Azərbaycan münaqişəyə qədər, bu odlu qarşı durmaya qədər onu təklif eləmişdi, Ermənistan bunu qəbul etmirdi, özünü çox yekəxana aparırdı, elə bilir ki, güclü bənd odur. Amma müharibə başlayandan sonra görüldü ki, Azərbaycan ordusu onları sıxışdırdı, onların cavabını verdi, onların bütün sistemini darmadağın etdi və indi artıq şərtləri biz deyirik.
Bəli. Tofiq müəllim, Azərbaycan rəsmlərindən, yəni mən ilk açıqlamanı bax bu detallarla bağlı General Məhərrəm Əliyevdən ötən gün eşitdim. Deyir ki, orada Azərbaycan qanunları işləyəcəkdir ondan, nə bilim, bəli, ora Azərbaycanın digər rayonları kimi. Yəni, mümkündür ki, bundan sonra elə Azərbaycan orada, məsələn, Xankəndiyə Azərbaycan dövləti bir icra başçısı təyin etsin, elə demək, olacaq mı belə bu iş?
Əlbəttə təyinatlar hamısı Bakıda olacaq, Bakıdan olacaq və Azərbaycan dövlət rəhbəri bunların hamısını həll edəcək. Sonra xüsusi qurumlar yaradılır, indi bilirsiniz ki, polis orqanları artıq yerləşdirilir orada.
Aha.
Çünki ordu öz işini gördü. İndi polis qüvvəsi orada yerləşdirilir ki, birinci nizam-intizam qorunsun, digər tərəfdən insanların təhlükəsizliyi müdafiə edilsin. Çünki məhz bax, bu razılaşmanın demək müddalarından biri də ondan ibarətdir ki, məcburi köçkünlər öz yerlərinə qayıtsınlar.
Yəni qayıda biləcəklər də bu iki ayın içərisində.
Biz demirik ki, bəli, ermənilər qayıtmasınlar. Qayıtmaq istəyirlər, gəlsinlər, buyursunlar. Amma baş ağrı yaratmasınlar. Bir yətərdə onlar ki, hələ qalıblar, onlar da gərək öz davranışlarına bir nəzarət eləsinlər.
Bəli.
Qanunsuz işlərə qol qoymasınlar və Azərbaycanın qanunlarını, tələblərini qəbul etsinlər. Yəni, aha, bu əsas şərtdir.
Yəni indi onlar ki Xan kəndində yaşayırlar bu saat ya onlar ki qaçıblar Ermənistana bu müharibədə, onlar Azərbaycana gəlsə Azərbaycanın pasportunu almalı, Azərbaycanın şəxsiyyət vəsiqəsini qəbul etməlidir. Yəni tamamilə Azərbaycan qanunları əsasında bir vətəndaş olaraq Azərbaycan vətəndaşı.
Bəli, bəli. Biz onları elə son vaxta qədər də Azərbaycan vətəndaşı sayırdıq, çünki onların çox böyük problemli vəziyyəti var idi. Bir yandan erməni millətləri onlar üzərində eksperiment aparırdılar, onları qorxuya salmışdılar, onlara təzyiq göstərdilər ki, siz Azərbaycanlılarla düşmənsiniz, Azərbaycanlılar bizim düşmənimizdir, burada yaşaya bilməyik, biz gərək özümüz qədərimizi əldə edək. Və bütün bu siyasi oyunbazlığın artıq məncəzinin sonu gəlib çatdı. Və bu sonluq da onu göstərir ki, bu ərazilər hamısı əvvəli Azərbaycan torpaqlarıdır və burada ancaq Azərbaycanın qanunvericiliyi qüvvəyə minməlidir.
Aydındır. Tofiq müəllim, bu Rus qüvvələrinin oraya gətirilməsi ilə bağlı biraz narahatlıq vardı. Bu, mən oxuyurdum özüm bu razılaşmanın mətrində. Yəni, onlar 5 ildən sonra Azərbaycan ya Ermənistan istəsə tərk etməlidirlər. Yəni, bu konkret olaraq müəyyənləşmiş. Daha narahatlığa yəni lazım yoxdur. Yəni insanlar narahat olurlar ki, Rus gəldi oraya, çıxa bilməyə, çıxmayacaq, çıxarda bilməyəcək. Yəni artıq belə bir ifadələr işlədilir.
Yəni tərəflər bilirsiniz, bu razılaşma, məsələn bu sənəd bir olaraq imzalar qoydu. O tərəflərin hamısının iştirakı ilə tərtib edilir. Və burada bütün o proseslərin hamısının bəzi halda dolaşıq olması nəzərə alaraq artıq 5 il müddəti müəyyən edilib ki, bax, bu dövr ərzində bütün o məsələlərin hamısını cavabları tapılsın. Elə məsələlər var ki, onlar tez həllini tapır. Eləsi var ki, onlar müzakirə yolu ilə həll olunur. Eləsi var ki, məsəl ki, eksperiment çəkiləndə bir variant istifadə olunur. Sonra əgər onun ayrı-ayrı təşkil mantıqları varsa, onun üzərində dəyişiklər edilir və s. Ona görə də bu 5 il ən optimal vaxtdır ki, bu dövr ərzində bütün nəzərdə tutulan mexanizmlər, model özü tətbiq edilsin və onun səmərəsi görülsün. İşdə şayət əgər, məsəl ki, bu vaxt azlıq edəcəksə, təbii o uzadıla bilər.
Yəni, Rus qüvvələri artıq qanun baxımından oradan rahat şəkildə çıxa bilərlər. Yəni, Azərbaycan onları çıxarda bilər oradan.
5 ildən sonra zənn edirəm ki, çıxacaqlar, bəli. Çünki burada elə bir həlli olmayan məsələ görünmür. Hamısının həlli də görünür, hamısının imkanları da var. Və onlarla bağlı da təbii ki, bütün maraqlı tərəflər həmahəng əməkdaşlıq edəcəklər.
Aha. Aydındır. Bəs o 4 rayon üçün qalmışdır. O da artıq, yəni Azərbaycan ərazisidir. Orada Ermənistan artıq qala bilməz. Tərk etməlidir. Orada Azərbaycan qanunları işləyəcəkdir və Azərbaycan oraya, o rayonlara həm polis qüvvələrini yerləşdirəcək, həm icra başçılarını Azərbaycan dövləti təyin edəcəkdir bundan sonra və bu da çox gözəl bir məsələdir ki, bir çoxları bununla bağlı bizə sual verirlər. Həm Azərbaycanın özündən, həm İrandan ki, niyə o 4 rayonun tali ilə bağlı o razılaşmada, yəni konkret məqamlara toxunulmayıbdır.
Burada bir çox prinsipial məqam var. Məsələ burasında ki, Ermənistanda 1 milyona yaxın vaxtilə Azərbaycan yaşayırdı, hələ Sovet dövründə.
Bəli.
Onları hissə-hissə oradan çıxartdılar. Yəni, etnik təmizləmə apardılar. Azərbaycan heç vaxt etnik təmizləmə aparmayıb, hətta bax, bu yaxınlara qədər də. Bu gündə Azərbaycanda ermənilər, erməniyyətli insanlar yaşayırlar.
Bəli.
Hətta bilirsiniz ki, onların Ermənistanın rəhbər zümrəsində olan qohumları da var. Azərbaycanda onlara heç kəs toxunmur, onlar bizim vətəndaşlarımızdır və bizim dövlət başçımız Prezident İlham Əliyev həmişə deyir ki, ermənilər Azərbaycanda yaşayırlar, yaşaya bilərlər. Ancaq bir şərtlə ki, bizim qanunlara sitayiş etsinlər.
Bəli, aydındır.
Bu 4 rayonun kəbəl zəkisi, bu 4 rayon seçmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsinə daxil olan regionları idi və indi artıq onların müqəddəratı həll olur. Ermənilər Azərbaycanda yaşaya bilərlər, amma Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanda heç bir vəclə qala bilməz. Onlar oradan çıxarılmalıdır və çıxacaqlar.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun, Tofiq müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Vaxt ayırdınız bizim verişimizə. Minnətdarıq, Allahın amanı. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bizim söhbətimiz Qarabağ razılaşması haqqındaydı. Yəni, sosial şəbəkələrdə, mətbuatda bəzən deyirlər ki, bu razılaşmanın qaranlıq məqamları vardı. 4 rayonun taliyi müəyyənləşməyibdir. Həm Azərbaycan dövlət rəsmiləri deyirlər ki, artıq o rayonlar da Azərbaycana qaytarılmışdır. Azərbaycan qanunları orada işləyəcəkdir. Çünki artıq Dağlıq Qarabağ adlı bir müxtar vilayət yoxdur. Suquta uğradı bu müharibədə. Və elə ondan da qabaq Azərbaycan o muxtar statusunu ləğv etmişdi o zamanlar. Hər halda daha Qarabağın statusu yoxdur, o rayonlar hamısı Azərbaycana qaytarılıbdır. Hər halda orada Ermənistanın qüvvələri vardır hal-hazırda, onlar da ekspertimizin söylədiyi kimi çıxacaqlar, oradan çıxarılacaqlar. İndi 5 il müddətində mümkündür 3 aydan sonra baş versin, 5 aydan sonra baş versin. Herhalde Azərbaycan dövləti deyir ki, onlar çıxacaqlar orada və Azərbaycan qanunları işləyəcəkdir. Bütün o rayonlarda Azərbaycan dövləti tərəfindən icra başçıları təyin olunacaqlar və bu da Azərbaycan tərəfindən deyilən bir məsələdir ki, həm dövlət səviyyəsində bu sözü deyirlər, həm də ki, Azərbaycanda ekspertlər bu sözü bəyan edirlər. Hər halda o razılaşmanın bəndlərinə əsasən Azərbaycanlı qaçqınlar bütün o rayonlara, yəni Xankəndiyə, Xocavəndə, Xocalıya qayıdacaqlar və orada onların yaşamaq haqqı vardır, çünki Azərbaycan əraziləridir və ermənilər də orada yaşaya bilərlər bu şərtlə ki, Azərbaycanın qanunlarına tabi olsun. Belə bir məlumatlar deyilir Azərbaycanda, verilir. Hər halda Qarabağda daimi sülhün və təhlükəsizliyin bərpa olunması hər bir kəsin ürək arzudur regionumuzda. İnşallah ki, bu daimi sülhə nail ola bilələr. Təşəkkür edirik. Hörmətli ekspertimiz Tofiq Abbasov da bizə danışırdı Bakı şəhərindən. O da öz şəxsi fikirlərini və məlumatları bizə çatdırdı. Minnətdarıq sizə, hörmətli dinləyicilər. Allahın amanında. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Əzizlər, İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosundan 9:20 dəqiqədən bu saatə dək siz hörmətlilərə səslənmişik. Siz dalğalar ara bizi FM dalğalarında radioda 88.5, 101.3, 101.9, orta dalğalarda 1323 və 702 kHz-dən alıb izləyirsiniz. Pekdə, İran Sət, Bədri 5, 26 dərəcə şərqdə Radio Burun Mərzadi ilə verilişlərimiz, səsimiz yayımlanır. Əlaqə nömrələrimiz bunlardan ibarətdirlər. 0098-453-3819-1000 ki, bu nömrə vasitəsilə canlı yayımlı verilişlərimizə də hətta qatıla bilərsiniz. Digər nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir ki, mesaj və səs yazılarınızı, söz yazılarınızı qeyd edə bilərsiniz. Hər gün 9-20 dəqiqədə verilişlərimizə start vurulur, 13-20 dəqiqəyədək, 14-20 dəqiqədən 18-20 dəqiqəyədək, 8 saat müddətində siz hörmətlərə verilişlərimizi səsləndiririk. İndi isə keçid alır növbəti proqramımıza Yaş Həyat Ummalı verilişinin təkrarını təqdim edirik siz hörmətlərə.
Layla evim eşicim, kızım
olsun bir. Olamı bubar hisseler, burnum hasan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona ki düz gelin. Yedi oğlan isteren, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa həyat.
Arkadaşlar, səadət, ayrılır
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla verilişimizi başlayarak. Hürmetli dinleyiciler, salam. Her vaxtınız xeyr olsun. Yaşa Həyat verilişi artık başlanıbdır, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Ötən gün biz verilişimizdə İslam həyat tərzindən danışdıq. Son illər İslam həyat tərzinə qarşı təbliğat aparırlar və onun qarşısında qərb dünyasının mədəniyyətindən, müasir dönəmindən danışırlar və deyirlər ki, qərb mədəniyyəti inkişaf etmiş mədəniyyətdir. Bugün həmin məsələ haqqında danışacaq. İnsanın tələbatına hansı həyat tərzi və mədəniyyət düzgün və məntiqli şəkildə cavab verə bilər. Dostlar, sizə məsələ ilə bağlı öz münasibətinizi bildirin, fikirlərinizi söyləyin bizə. Tanış nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Mən canlı yayımda sizinlə söhbət edirəm. 0098-453-38-19 bizim nömrəmizdir. Dostlar, qərbin texnologiyada inkişaf etməsi və sənaye baxımından inkişaf etmiş ölkələrə çevrilməsi səbəb olub ki, bəzi insanlarda bu təsəvvür yaransın ki, qərbdə nə varsa inkişaf edib. Amma belə deyil və bu təsəvvür yəqin ki, yanlış bir təsəvvürdür. Hər bir xalqın, millətin özünə məxsus həyat tərzi və adət-ənənəsi mədəniyyəti var. Bunlar bir gün içində... Yox, əsrlər boyu bunlar formalaşıb, əsrlər boyu, illər boyu bunlar formalaşıb və sınaqdan keçib və bu günümüzə gəlib çatıbdır. Müsəlman ölkələrin, müsəlmanların çox müqəddəs olan İslam həyat tərzi və mədəniyyətləri var. Ailəyə bağlılıq, ailə canlı olmaq, gözəl uşaqlar yetişdirmək, tərbiyə etmək, mənəviyyətlə dolu bir həyat, mənəvi sevinc, xoşbəxtlik və s. bu mədəniyyətin və həyat tərzin göstəriciləridir. İndi media əsri olduğuna görə izləyicilərimiz, dövlətlər də siyasətlərini, Medialar vasitəsilə irəli aparırlar, müsəlman xalqların mədəniyyətini dəyişdirmək və öz istədikləri mədəniyyəti onun əvəzinə yerləşdirmək ardıncadırlar ki, buna heç mədəniyyət adını vermək də düzgün deyil, Bir sıra əxlaqiyyatdan uzaq rəftarlar, davranışlar və hərəkətlər, həyat tərzi bunların təbliğ etdikləri mədəniyyət və həyat tərzidir. Və əsasən bizim ailələrimizi bunlara hədəf alıblar. Belə işimiz davam edir, dəyərli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, Yaşayət proqramı ilə sizin ilə ilk söhbətimiz qərbdə, qərb medialar vasitəsilə müsəlmanlara və müsəlman İslam mədəniyyətinə qarşı aparılan təbliğatdır ki, həqiqətən bir sıra verilişlərlə, şov proqramları ilə, filmlərlə, kinolarla bunlar İslam dininin və İslami mədəniyyətin dəyərlərinə qarşı mübarizəyə başlayıblar. Verilişimiz davam edir və sırada başqa bir bölüm vardır, başqa bir hissə vardır. Əməkdaşımız Məhəmməd Azəri bu bölümü çatdıracaqlar, yaşayış bacaraqlar. Cənab Azəri, salam.
Salam, Cənab Cahandidə və hörmətli izləyicilərimiz, bütün hörmətlə, səmimiyyətlə hər birinizi salamlayıram. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli, süfrələrinizdə bərəkət əskilməsin və süfrələriniz sizin üçün bərəkətli olsun inşallah. Mərhəbə izləyicilərimiz, arzu edirəm həyatınızın tərzlərdə gözəlliklər olsun. İslamın gözəl həyat tərzləri olsun ki, bizə yadigar qalmışdır və onları öyrəşmişik. Amma cənab Cahandidə bu günlər çoxlu demək olar ki, medialar bir sıra dövlət rəsmiləri tərəfindən çalışır ki, başqa müsəlman ölkələrdə gərginlik yaratsın və onların həyat tərzlərini dəyişdirsin. Çoxlu çalışır ki, öz həyatını lüks göstərməklə bir sıra ölkələrdə yaşayanlara desin ki, sizin yaşamağınız bir zat deyildir. Sizin yaşamağınız ali deyildir və bizim yaşamağımızdır və bizim bu həyat tərzlərimizdir ki, bugünkü dünyada üstündür. Amma demək ki, biz özümüz bilirik ki, belə deyildir və bizim öz həyat tərzlərimiz, öz mədəniyyətimiz hər nədən başqadır. Sadəlikdə demək ki, söz yoxdur. Sadə yaşamaq, vəli ali yaşamaq, üstün mənəvi yaşamaq, elə bu mənəvi yaşamaq özü lüksluqla gətirəcəkdir. Mod da gətirəcəkdir və belə ola bilər ki, bizim usullarımız, bizim hər bir rəftarlarımız bugünkü dünyada yayımlanacaq. Bu şərt ilə ki, özümüzü nəyək, inanaq.
Bəli.
Bu haqda söhbətimiz olacaqdır.
Buyurun, buyurun.
İzləyicilərimizdə. İslami həyat tərzi ilə qərbin mədəni hücumları qarşısında durub, çoxlu sosial zərərlərin qarşısını almaq olar. Niyə ki, qərbləşmə gözə oxşayan mallara sahiblənmək deyil. İslami həyat tərzləri hər kimsənin yaşayışında ali təsir buraxan bir sıra dəyərlərdir. Demək, ali münasibətlər, vərdişlər, zövqlər, mənəvi və bəşəri dəyərlər toplusudur. İslami həyat üçün özgə mədəniyyətlərdən təqlid etməməliyik. Bəzi insanların bugünkü zəifliklərindən biri bütün körlüqla qərbdən təqlid etmək deməkdir. Əlbəttə, bugün habelə sənayeləşmə, konsumerizm, şəhər və apartmentdə yaşamaq həyat tərzini öz təsir altına almışdır ki, lazımdır bunları nəzərdə alaraq ailəmizin İslami və dini yaşayışına, demək, başı ucalığına əsas planlar nəzərdə alaq, niyə ki, İslami həyat tərzi insanı yüksəldəndir. Unutmamalıyıq ki, konsumerizm, lüks və modaya meyilli olmaq, milli istehsallara məhəl qoymamaq, asma fəaliyyətlər və şəxsi mənfəətlərə fikirləşmək İslami həyat tərzlərinin irəliləşməsinə mane yaradan məsələdir. Bunlar hər kimsəni həyatdan, yaşamaqdan dayandırmaq deməkdir. Və sonda bunu da diqqətinizə çatdıraq ki, bu arada İslami medialaların əsas vəzifələrindən biri də budur ki, qərb xüsusilə Hollywooddan təsir almamaqla, sadəlik və sadə yaşamağın ali təsirlərini üzə gətirməklə qərbin yaydığı lüks dəbdəbələrinə qarşı çıxsın. Qərb insan düşüncəsini yanlış dünya dairəsinə boğmaq istəyir. İnşallah ki, həyatınız gözəl olsun və ali həyat tərzi ilə, dini və İslami həyat tərzi ilə öz evladlarınızı tərbiyə edəsiniz.
Bu da verişimizin yaşayış bazarıqları və əməkdaşımız Məhəmməd Azəri cənabları çox sağ olsun ki, bu bölümü bizə çatdırdılar. Dostlar, yaşayış verişi davam edir. Sıra demək mahnınındır. Gözəl bir mahnı biz səsləndirmək istərdik. Sonra sizinlə yenidə bərabər olacaq.
yenə sənsiz bu axşam Yuxum qaçmış yüzündə Səni deyib durmuşam Xəbərim yox özündə Haradasan sevgilim gəl, gəl, gəl, gəl Gözləyirəm yolunu Haradasan sevgilim gəl, gəl, gəl Gözləyirəm yolunu Səmadan qopub düşər Yalan bir uzan mən Sanma ki bir ayam Tənha yalnızam mən Haradasan sevgilim gəl, gəl, gəl, gəl Gözləyirəm yolunu Haradasan sevgilim gəl, gəl, gəl Gözləyirəm yolunu Gecə yumur gözünü, gəl gözümün ışığı Göz ol yetir özünü, evimin araşığı Haradasan sevgilim, gəl, gəl, gəl, gəl Gözləyirəm yolunu Haradasan sevgilim, gəl, gəl, gəl, gəl Gözləyirəm yolunu Səmadan qopub düşər Yalan bir uzan mən Sanma ki bir ayam Tənha yalnızam mən Haradasan sevgilim gəl, gəl, gəl, gəl Gözləyirəm yolunu Haradasan sevgilim gəl, gəl, gəl, gəl Gözləyirəm yolunu Gözləyirəm yolunu Haradasan sevgilim gəl, gəl, gəl, gəl Gözləyirəm yolunu Gözləyirəm yolunu Gözləyirəm yolunu
Bəli, gözləyirəm yolunu Fədə Tutmazlı'nın ifası ilə dinlədik bu mahnını. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, istəkli dinləyicilərimiz, sağ olun ki, bizimləsiniz. Bu verilişə qulaq asırsınız, bu verilişi dinləyirsiniz. Ümid edirəm ki, verilişimiz siz hörmətlilərinizə günü külünü oxşamış ola. Yaşayət verilişi davam edir dostlara, biz qayıdırıq yenə də əsas söhbətimizə.